Leidykla Svajonių knygos pristato Dafnės Du Maurier audio knygą Prancūzo įlanka. Iš anglų kalbos vertė Ieva Sidaravičiūtė, įgarsino Jūratė Vilūnaitė. Įrašą ruošė Audioteka LT. Audio knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. 2025 metai. Visos teisės saugomos. Pedi ir Kristoferiui. Pratarmė. 1975-aisiais, sulaukusi 15 ir jau nusprendusi tapti rašytoja, parašiau laišką Dafnei Du Maurier. Išsiunčiau jį autorį atstovaujančios leidyklos Viktor Golans adresu, tad nežinojau, ar adresatė įgaus. Kai mūsų pašto dėžutę Notingame įkrito nedidelis baltas vokas su Sent Oslo pašto ženklu, ko nepaklaikau iš džiaugsmo, ji man atrašė. Įdėjo neryškę spalvotą nuotrauką, vaizduojančią Kilmartą, rašytojos namą pilkomis Kornvalio skalūno sienomis ir atskleidusi, kad būtent jis minimas romane Pajūrio namas, The House on the Strand, pridūrė. Manau, šis romanas tau patiktų ne mažiau už kitus, bet to palinkėjo sėkmės laikant 10 klasės egzaminus. Bet kuris kitas paauglys būtų apsidžiaugęs, pasigyręs artimiesiems ir tuo viskas baigtųsi. Tik ne aš. Nedelsdama sėdau rašyti atsakymo ir prie laiško dar pridėjau pieštuku pieštą Reičelės, romano mano giminaitė Reičelė veikėjos, portretą. Nenutokiu kaip ir kodėl, bet vargšė Dafnė Du Maurier rado laiko man atsakyti dar kartą. Šis iki atsiuntė savo nuotrauką su autografu. Neįstengiau atitraukti nuo jos akių. Ta fotografija lietė pačios rašytojos pirštai. Nuotraukoje Dafnė Du Maurier sėdi paropo pludimyje. Vilki berniokiškai praktišką rudos vilnos kelnių kostiumą, išmintingose, liudnokose akise žėrimai ištingos kibirkštėlės. Žvilgsnis kaip ir priklauso, paslaptingai nukreiptas į jūros tolius. Rašytoja padėkojo man už piešinį ir kilniai teikėsi pažymėti, kad mano Reičelė patrauklesnė už filme ją vaidinusią aktorę Olivia de Havilland. O svarbiausia, palinkėjo man sėkmės rašant knygą. Galvoje ji turėjo romaną, kurį anuomet šratinuku uoliai rašiau į spirale įrištą bloknotą. Pavadinau jį Samantą. Neneiksiu. Siužetas buvo gėdingai panašus į Rebekos. Apie tai Dafnei Du Maurier neprasitariau. Šitaip retsykiai susirašydavome beveik 2 metus. Man suėjo 16, paskui 17. Vis dar turiu pluoštą rašytojos man siųstų atvirukų, laiškų, nuotraukų. Nedideli balti vokai su priekinėje pusėje mašinėle išspausdintų mano vardu, 6 pensų vertės pašto ženklas, Sent Oslo antspaudas, padrika rašysena. Dabar juos skaitinėdama jaučiuosi keistai, tarsi būčiau grįžusi į paauglystę. Susižavėjimas Dafnės Du Maurier kūryba visiškai pakeitė mano požiūrį į save. Iki tol nebuvau skaičiusi romanų, kurių autorius taip pagauliai ir suprantamai tyrinėtų tamsiausią žmogaus širdies kerteles. Slapčiausias aistras, didžiausius troškimus. Mane labai paveikė rašytojos kūriniuose užčioptos romantinės užuominos, teksto atmosferiškumas. Skaitydama tuos romanus pirmą kartą ėmiau nutuokti, ką iš tiesų reiškia intymus vyro ir moters santykiai. Prancūzo įlanką perskaičiau 1974 metų vasarą. Didelę knygą kietais, geltonais, celofonuotais viršeliais parsinešiau iš Šekspyro gatvėje esančios Notingamo bibliotekos. Mūsų šeima vasaromis kaip tik buvo pradėjusi atostogauti Kornvalyje. Patėvis nusipirko nedidelę jachtą ir prišvartavo ją Fojaus uoste. Atostogos ten pranoko bet kokius lūkesčius. Kasdien šviesdavo saulė, mes plaukėdavome jachtą, maudydavomės, žvejodavome skumbres, atokaitoje vaikštinėdavome takais tarp uolų, iškilaudavome Atlantiko įlankoje. Man dar nebuvo tekę lankytis gražesnėje, egzotiškesnėje, stipresnius jausmus žadinančioje vietoje. Žvelgiant į akinančią dangaus žydrynę ir dantytas pakrančių olas, gniaužte užgniauždavo kvapą. Taip pat pasijutau ir atsivertusi romaną. Skaičiau jį kaip grinai nuotykinę istoriją, nutrugalvišką pasaką apie jaudinančius pavojus ir sudėtingą meilę. Gražuolė užsispyrėlė Dona Sent Kalum, nelaimingai ištekėjusi už apkūnaus bukagalvio pošeivos, ima bodėtis lėkštų paviršutiniškų gyvenimų Anglijos restauracijos laikotarpio rūmuose ir neapsikentusi išvyksta į šeimos dvarą Kornvalyje. Ten jai pavyksta atrasti dvasios ramybę. Netrukus ji lyg tampa kitu žmogumi, daug nesvarsčiusi palieka vaikus namie, persirengia laivo jungą ir leidžiasi į nuotykius su vos pažįstamu prancūzu. Žino tik tiek, kad jis piratas. Tiesa, ne bet koks, o švelnus ir svajingas, laisvalaikiu piešiantis paukščius. Ko daugiau reikia, kad moteris pamestų galvą? O kodėlgi ne? 14 masliai klajodama virš fojaus iškilusiomis uolomis, jėkis piginant saulį, plaukose raudonuojant aguonoms, Donos motyvų supratau kuo puikiausiai. Jų gyvenime svarbiausia elgti spontaniškai, taip kaip liepia širdis. Antraip jame visai neliktų romantikos. Jeigu tą akimirką uoste būtų subaltavusi Lemuet būrė, nebūčiau dvejojusi nesekundės. Visai kaip Dona, suslėpčiau garbanas po skrybelę ir plaukčiau ieškoti nuotykių. Taip maščiau anuomet. Atsivertusi Prancūzo įlanką dabar, po beveik 30 metų, per tą laiką pati spėjau susilaukti 3 vaikų ir parašyti 5 romanus. Apstulbau aptikusi visai kitokią, kur kas prasmingesnę, tamsesnę ir baugesnę knygą. Tai istorija apie emocinį ir lytinį nubudimą, netektis, riziką, kompromisus. Šis romanas skaudesnis ir sunkiau apčiuopiamas, nei man kada nors atrodė. Jame tyrinėjami daug sudėtingesni žmogaus polėkiai. Dėmesio centre atsiduria Dona St. Calum, viena ryškiausių Dafnės du Maurier sukurtų veikėjų, užsispyrusi, graži, narsi, netikėtai šmaikšti ir valiūkiška. Deja, kartu ji ir įsitempusi, nelaiminga, pikta pati ant savęs. Pasiryžusi pokyčiams ir iš slogaus Londono su vaikais pabėgusi į Navrono dvarą Kornvalyje, ji nelauktai iš esmės pasikeičia ir pati. Nuo šaliuose Kornvalio miškuose jie atranda džiaugsmą ir palengvėjimą, bet tuo viskas tik prasideda. Staiga išnyksta bet kokios ribos, veriasi naujos perspektyvos, pildosi regis neįmanomi norai. Susikirtus jos ir prancūzo keliams, Dono širdis jau atvira. Juodu sukurti vienas kitam. Kodėl tapote piratu? Galop nutraukė tylą Dona. O kodėl jūs mėgstate jodinėti smarkiais ristūnais? Klausimų į klausimą atsakė prancūzas. Aš mėgstu pavojų, greitį, vilioja rizika nukristi. Kaip tik dėl to ir pradėjau piratauti. Kad ir kokia laisva maištinga būtų Dono siela, tas mums visiems pažįstamas impulsas nutraukti pavadį ir leisti šuoliais, rizikuojant nukristi, ji taip pat yra ir žmona, ir motina. Dafnė du Maurier į šį gyvenimo aspektą nežiūri pro pirštus. Naktiniai Donos nuotykiai, dangstomi ištikimojo Viljamo, anaiptol nėra tik žaidimas. Autorė klausytojui nė akimirką neleidžia pamiršti, kad Londone Donos galbūt laukia kerštingas vyras, o Navrone mamos ilgisi 2 maži vaikai. Donos laisvė ir nuotykiai turi kainą. Taigi ši knyga tai romanas apie sudėtingą laisvės ir atsakomybės ryšį, apie galimybę rinktis, padėti bei išeities. Dona mane amžiams įkliuvusi nelaimingos santokos pinkles, tad išmoko užsisklęsti, slopinti jausmus, susitaikyti su nuobodžia kasdienybe. Vidinį nepasitenkinimą ji bandė malšinti lengvabūdiškomis paikystėmis, išgertuvėmis su vyro draugais, kvailomis išdaigomis rūmuose. Dabar vis dėlto atėjo metas. Metas permastyti prioritetus. Kartu tai ir meilės istorija apie sielų giminystę, naujai pažintą aistrą. Kol nesutiko prancūzo, Dona nė nenumanė, kas yra meilė. Dabar ji pasijunta pakliuvusi ten, kur seniai stengiasi patekti, bet kelią vis pastodavo vėjo vaikystė, atbukimas ar tiesiog nesėkmingai susikloščiusi aplinkybių visuma. Bendraudama su prancūzu, jie atranda visišką vidinę ramybę, kad ir ką veiktų, ar žaistų su vaikais Navrone, ar klaidžiotų po sodą, ar merktų į vazas gėles, pakakdavo prisiminti įlankoje įsikūrusi burlaivio kapitoną ir Dono sielą užplūsdavo lik tol nepažinta šiluma. Ko gero nesuskaičiusi tikslesnio ir sumanesnio tikros meilės aprašymo. Čia pasireiškia didžiausias Dafnės du Maurier talentas. Žmogišką aistrą vienu metu apibūdinti ir kaip beprotišką, nežemišką būseną, ir kaip šiltą realistišką jausmą. ir kaip jaudinamai erotišką, nepaprastai gražų potyrį. Šio jos kūrybos aspekto 14 nei supratau, nei gebėjau įvertinti. Viliuosi, kad vieną gražią dieną apsigyvensi savo svajonių name. Tokiais žodžiais jį baigė paskutinį man skirtą laišką. Mano širdyje šią vietą užėmė Menabilis, bet ir Kilmartę įsikūriau labai patogiai ir jaukiai. Kol kas svajonių name pagyventi neteko, bet autorės palaikymas ir kilniaširdiškai siunčiami laiškai įkvėpė įgyvendinti kitą svajonę. Jaudinantis ryšys su tikra rašytoja, toks neapsakomai svarbus droviai jausmingai paaugliai, dar ilgai skatino mane nepasiduoti. Aplinkoje, kurioje niekas rimtai netikėjo mano talentu ir valia rašyti, ypač mūsų pažįstami Notingame, tai išties teikė man vilties. Kaip norėčiau jai pasakyti, kad man pavyko, kad rašau romanus. Ir ne tik, kaip būtų nuostabu, jeigu ji sužinotų, kad atkaklioji, greičiausiai iki gyvo kaulo įkyrėjusi jo susirašinėjimo draugė iš Notingamo, po kurio laiko vis dėlto tapo tiek pripažinta rašytoja, kad pelnytų teisę parašyti naują pratarmę vienam iš žaviausių ir ilgesingiausių jos romanų. Julie Myerson. 2003 m. vasaris.